Līdz 4. jūlijam, atsaucoties uz Koknes domas lūgumu, Pļaviņu Heisa ūdenskrātuvē tiks uzturēts pazemināts ūdens līmenis, lai varētu veikt iekārtošanas darbus likteņdārzā. Šajā laikā, tātad līdz 4. jūlijam, ūdens līmenis atbilstoši valsts vides dienesta atļautiem līmenim tiks uzturēts 69,15 līdz 69,45 metri un pat augstāks. Ūdens līmeņa atjaunošana savukārt pēc šīs 7. jūlija, tāpat kā pazemināšana, noritēs vidē saudzīgi, tātad pakāpeniski, ļoti lēnām, un tā tiks uzsākta jau 7. jūlija vakarā. Tātad šīs ūdens līmeņa svārstības, par ko ir informēts arī pašvaldības un iedzīvotāji, ir novērojams Pļaviņu Heisa ūdenskrātuvē blakus esošajās teritorijās, tātad Koknesē, Aizkrauklē un Pļaviņās.